Org. Гаворить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» в виниках дня серед іншого ми поговоримо про історію журналіста Євгена Новікова, програму якого «Прави чоловіка. Погляд у світ» зачинили на БТ. Послухаємо репортаж про російських туристів, які смажать на мінських балконах шашлики, і довідаємося, чому Білорусь узнялася у сусвітньому рейтингу добробиту на 5 місців. Закриття програми Євгена Новікова «Прави чоловіка. Погляд у світ» ніяк не зв'язане з ягоним ставленням до подій в Україні. А сам Новіков застається супрацовником Білтелерадіокомпанії. Про гэта у інтерв'ю Радіо Свобода заявила керівниця пресової служби Білтелерадіокомпанії Світлана Смолонська-Красковська.
Та информация, которую сегодня поспешили распространить некоторые средства массовой информации о том, что, ну, будем говорить дословно, Новикова выгнали с БТ, она, мягко говоря, несколько абсурдна и не соответствует действительности. На сегодня Евгений Новиков продолжает оставаться сотрудником Белтелерадиокомпании и работает в штате нашего медиахолдинга. Программа «Права человека. Взгляд в мир» не выходит в эфир на телеканале «Беларусь-24». И это абсолютно нормальная практика, потому что любой телевизионный проект рано или поздно он закрывается, прекращает свое существование, если речь не идет об информационной программе. А в данном случае мы говорим о программе, которая выходила на белорусском телевидении больше 10 лет. Для телевизионного проекта это достаточно большой срок. Евгению Новикову в свою очередь предложено разработать и представить новую концепцию оригинальной программы любого формата и жанра. Что касается телеканала «Беларусь-24», на сегодня наш международный телеканал продолжает вещание в Украине. Сигнал доступен через спутниковые антенны. Уведомление от кабельных операторов о разрыве отношений в Белтелерадиокомпанию не поступало.
На просьбу прокомментовать заяву Новикова, что закрытие программы, связанное с ягоной принциповой позицией на конт подеев в Украине, Смолонская-Красковская означила, что это авторская позиция Евгена Новикова. Ведомый пропагандист Евген Новиков, вядоўца программы «Правы человека. Погляд у свет», заявил, что программу забаранили. Поводле Новикова причиной стала ягоная позиция по украинских подеях. Теперь программа выходит на российским радикальным националистичным ресурсе «Крамола». 15 кастрычника Национальная рада Украины по пытаниях телебачения и радиовещания признала телеканал «Беларусь-24» неотповедным потребованием Европейской конвенции об транспомежном телебачении. А так само законодавство Украины извернулось у суд с позовом об забороне вещания на своей территории. Подставой для этого решения сталися скарги телеглядачов, а так само выборковый мониторинг, який провели украинские чиновники, отказные за медийную политику. Гэтак у программе «Правы человека. Погляд у свет» на телеканале «Беларусь-24» глядачи выявили антиукраинскую пропаганду и искажение информации про подею в Украине.
З Мінську передавав наш кореспондент Ігор Нєржин.
Живая свобода з Сергієм Абламейком.
У громадянів Росії чергова святочна пауза. Гэтым разам ад суботы да аўторка расейцы адзначаюць дзень народнага адзінства. Многія традыцыйна выпраўляюцца ў Беларусь, дзе пагуляць ды расслабіцца, пакуль яшчэ выходзіць танецьюм у Маскве ці Санкт-Петербургу. У сотні госці зазвычай пачуваюць сябе ў Беларусі як дома. Іх лёгка пазнаць па манеры паводзінаў. Беларускія рэлтары скардзяцца, што расейцы ў найманых кватэрах выбіваюць вушакі і смажаць шашлыкі на балконах. Про российское гостевание в Минску рассказывает Игорь Корней.
Поводле звестак российского сервиса бронирования готелев «Октогору», Минск узначали у десятку самых популярных городов СНД, которые российцы обрали для отпочинку на листопадовские святы. Поводле некоторых звестак, лик тых, кто доехал до Беларуси, иде на десятки тысяч. Правда, это не поравнать с новогодними вакациями, подчас яких российская нагрузка на белорусскую глебу сягая ледь не миллиона. Все лето массовости додают публичные особы. У выходные тут сбирались коммунисты на чале с Геннадием Зюгановым. У понеделок у Хатынь привез питерских школьников экс-боксер Миколай Валуев. З'язджацца ў беларускую сталіцу расейцы пачалі яшчэ з вечара пятніцы. Іх лёгка вылічыць па дарагіх аўтамабілях, прыпаркаваных ці на ходніках, ці проста пад знакамі «стаянка забароненая», ці ўздоўж жоўтай лініі абапал праезнай часткі. У сацыяльных сетках багата здымкаў, як машыны з расейскімі нумарамі дэманстратыўна спыняюцца на месцах, адмыслова абсталяваных для інвалідаў. Намякае на прапіску і звыклы патрыятычны атрыбут – паласатая георгіевская стужка на антэне ці на люстэрку ў салёне. Як паведамілі ва ўпраўленні дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкаму, за прамінулыя дні складзены 100 пратаколаў за паркоўку ў неадпаведных месцах, прычым фіксавалі парушальнікаў не толькі самі інспектары, але і пільныя грамадзяне. Па некаторых адрасах выязджалі, атрымаўшы тэлефанаванні ад мінчукоў. Акрамя таго, даішнікі без жалю караюць за перавышэнне хуткасці і тым больш за язду ў нецвярозым стане. У міліцыі зазначаюць, што ніякіх выключэнняў для расейцаў на тэрыторыі Беларусі не робіцца. Цяпер пашыраны погляд, што Расія ў стагнацыі, што краіну накрыў глыбокі эканамічны крызіс і людзям не да забаваў. Між тым, у рыэлтарскіх агенцтвах сцвярджаюць, што змяншэнне патоку не заўважылі, і гэтым разам попыт на наймайныя кватэры быў не меншы, чым падчас апошняга нашэсця, на дзень Расіі ў чэрвені. Рыэлтар Марыя Касцевіч кажа, што жаданне зарабіць на расейцах для гаспадароў часта абарочваецца немалымі стратамі. Пасля некаторых гасцей даводзіцца рабіць капітальны рамонт.
Што касаецца аренды, как былі расіяне в таком же количестве, так же они і приезжают, ні больше, ні менше. Так што я не магу сказаць, што из-за крызіса здесь іх менше. Если это приезжает компашка погудзець, то есть они не приезжают в гостиницу, чтобы ее разбить, и чтобы потом вызвали наряд ОМОНа. Они приезжают в эти квартиры и разбивают, бывает, в такой нащад, что потом не знаешь, выгодно ли вообще в принципе этим заниматься или нет. Действительно, вплоть до того, что косяки выламывают и шашлыки на балконе делают. Им не важно, что и как, и какая стоимость вложена в эту квартиру. Беспринципные какие-то вот в этом плане. Бесшабашные совершенно. Им вообще в принципе без разницы.
Поводля суразмоўніцы, нягледзячы на кошты ў крамах, ці рэстарацыях, якія беларусам давно не падаюцца нізкімі, расейцы ацэннікаў у захапленні. Асабліва, што тычыцца дзяржаўнага гандлю ды сферы паслугаў.
Конечно, здесь гульнуць им значительно. Здесь они могут на широкую ногу. Им здесь выгоднее. И такси более дешевое, и в ресторанах питание более дешевое. Но это, по крайней мере, как они говорят.
Тым часам некаторыя забаўляльныя установы, намагаючыся спадабацца заможным расейцам, ладзяць тэматычныя вечарынкі ў рускім духу. Так, менскі клуб «Да зары» сумнеўна праславіўся вечарынкай «Рускім быць модна», аб'яднаўшы пад адным дахам матрошкі, Крэмль, прэзідэнта Пуціна ды аўтамат Калашнікава.
Пра візіты расійскіх турыстаў у Менск расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Курс расійскага рубля ўпаў за апошні два месяцы на 20%. Якія наступствы для беларускай эканомікі мае працэс падзення расійскага рубля? Ці трэба беларускім уладам больш актыўна дэвальваваць нацыянальную валюту услед за расійскай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Фрагмент гэтай дыскусіі ў нашай перадачы трошачку пазней, а зараз апытанне. Улада распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці варта залічваць у дармаеда тых, хто часова выязджае на заробкі за мяжу? Адказваюць жыхары Гомеля.
Если бы работа всем была, так работали бы. Ну, фактически, человек где-то же работает, трудится. Но если он трудится в другом месте, там пусть и налоги платят. Два факта спутанных. Тунеядец и человек, работающий не в государстве. Тунеядец – это который уклоняется просто от работы. А тот, который работает – нет, это неправильная постановка вопроса. Он не тунеядец.
Отрицательно. Потому что рабочие только места, а люди с высшим образованием на копейках не хотят работать. Пусть делают достойную зарплату, и не будет тунеядца. Весь мир так живет. Ездит туда, где лучше, где можно заработать на достойную жизнь. А сейчас работы не найти хорошие. 2-3 миллиона – это что, работа? Это позор, это нищета. Самая низкая зарплата у нас в СНГ, а цены выше, чем в России. Мой сын только приехал в Сочи и говорит, у нас цены выше, чем в Сочи. Сделайте достойную жизнь народу, никто никуда не будет ездить. Восстановите промышленность, найдите рынки сбыта.
По-моему, это энергичные люди, не тунеядцы. Наоборот, они еще больше трудятся, чем на родине. Там упираются так, что пыль столбом идет. Вот у нас знакомый есть, работает в Москве, А платит налог здесь. Он думает, что ему придется здесь жить. Он две квартиры здесь выстроил. И платит налоги, и будет ему пенсия обеспечена. Какой же он тунеец? Он и семью содержит, и государству пользу дает. Налог же платит.
Отрицательно. Откуда они знают, что он не работает? Может, он где-нибудь за границей работает, то он там налоги платит. Если президент не может обеспечить достойную зарплату, то люди уезжают там, где достойная оплата труда. Я никому ничего не должен, а получается должен.
Человек, который выезжает за границу, он работает в любом случае. Он как минимум помогает своей семье. Работает за границей, не должен платить налоги.
Правильно. Каждый человек должен зарабатывать себе на жизнь, а не жить за счет других. Налоги, естественно, нужно платить. Государство за это ремонтирует дома, делает дороги, больницы те же, они тоже работают за государственные деньги. Если он не будет с этих денег, которые он зарабатывает, там платить налог, то он будет считаться тунеядцем. Его семью вот он кормит, да? А медицинскую помощь оказывает государство. Разве это считается правильным? Пускай тогда лечится, не знаю, в частных клиниках платных.
Должны заставить всех работать. Зачем дома на диване лежать, а кто-то их будет обеспечивать? Не обязаны платить налоги государству. Там платят, но они все равно числятся нашими гражданами. Пусть платят и здесь. Человек, который зарабатывает деньги, он не тунеядец.
Это были отказы жихаров Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Закрытие передачи Евгена Новикова «Правы человека. Погляд у свет» не связано с его ставлением до подеев в Украине. Про это поведомила прессовая служба Белтелерадиокомпании. Старшиня товариства «Хови помников» Антон Остапович закликал православную церкву перестать руйновать помники белорусской историко-культурной спадщины. Белорусские риэлторы скаржатся на российских туристов, которые у найманных квартирах выбивают в ушаки и смажут шашлыки на балконах. Бобруйский блогер Олег Жалнов заявил про новую хвалю тиску на ягоную семью за то, что он выкрывал в интернете злоуживание мясцовых милициянтов. Беларусь узнялася на 5 месяцев с 58 до 53 у сусветным рейтингу добробыту Украина в складенным британским аналитичным центром Legatum Institute. Какие показники дозволили Беларуси зарабить таки прогресс? Какие заходние соседи Беларуси обгоняют ее у этом рейтингу и какие партнеры по Евразийским союзе отстают? На это питание отказывает экономист Ярослав Романчук, с ним гутарит Виталь Цыганков.
Рейтинг добробыту предугледжывает 8 разных индексов: экономику, адукацию, ахову здоровья, особистую свободу, безпеку, максимости предпринимательства, керование и социальный капитал. То, что Беларуси удалось подняться на 5 мест, по-вашему, дякуючи якому индексу перш за все это было достигнуто? Ти дякуючи яким индексам, безумовно?
В этом индексе шмат питания дается так званому социальному капиталу. И социальный капитал мерится с допомогой колькостных показчиков, неякостных показчиков, которые обсвечили про иншие. Тому доброе место в этом индексе мы маем за кошт аховы здоровья, за кошт адукации и так само инфраструктуры. Что тычется экономичной политики, то у нас там, насколько я памятаю, 107 место с там 140 краин. Это вельми дренный показчик. Поскольку ситуация, когда мы проедаем той капитал, який у нас був колькасний, а якості Інституту економічного розвитку конкурентоздольності у нас не прибавляється. І таким чином це можна ще там пару годів у таким стані бути, а потім ми почнемо рухатися вже не до топ-30, а наоборот до другої сотні.
Каб цього не допустити, по-вашому, що повинні зробити білоруські влади, які з цих категорій варто поправити, які найбільш реалістично поправити, але улічуючи політичну і економічну ситуацію?
Экономичная свобода – это шлях не только до больше высоких темпов экономичного развития, до добробыта, так само это шлях и до лепшего социального капитала, и больше до того, из всех форм свободы, экономичная свобода створает воронки для того, как и политические, и громадянские свободы начали користаться больше популярностью среди людей. В контексте Беларуси, безумовно, треба сделать акцент на то, как поширить приватный сектор, выровнять воронки конкуренции на рынку между державными и приватными прадпрыемствамі. Безумоўны вольны гандаль памагае для гэтага. Ну і тыя рэформы, пра якія мы даўно ўжо кажам, але якія ў Беларусі ніяк не рухаюцца наперад. Гэта прыватызацыя, гэта лібералізацыя. Урэшце рэшт, калі некаторыя паказчыкі сацыяльнага развіцця там завязаны на якасць дзяржаўнага кіравання. Якасць дзяржаўнага кіравання ў Беларусі вельмі дрэнная. І ў гэтым кантэксце рэформа, з якой трэба пачынаць, гэта забраць прынамсі палову грошаў з рук чыноўнікаў і перадаць, не забіраць гэтых грошаў з рук вытворцаў тавары і паслуг, якія значна лепш з імі будуць карыстацца.
У гэтым індэксе суседзі Беларусі і балтыйскія краіны, і Польша дастаткова моцна апярэдзілі Беларусь, а вось саюзнікі Беларусі па мытным звязі, Расія і Казахстан, яны ўпалі ў параўнанні з мінулым годам і адстаюць ад Беларусі. Пра што гэта кажа? З кім Беларусь утварае палітычныя саюзы?
Не сакрэт, што еўрапейская мадэль, і дзяржкіравання, і сацыяльнага капіталу, і прэнтаздольнасці значна лепшая, ніж тая, якая створана на тэрыторыі краіны былога Савецкага Саюза. Таму Беларусь, калі яна выбірае рынак СНД, выбірае тую футбольную лігу, якой яна можа быць лепшай. Якбы не замест таго, каб не імкнуцца ў вышэйшую лігу, прэм'ер-лігу, мы там на другой лігі самі сябе запісалі дома. Ну і добра, мы тут першай тройцы будзем. Гэта вельмі дрэнны паказчык, таму што канкурэнкаваць сёння нам вымушаны не толькі з Расіяй, Казахстанам, Туркменістанам, а па сутнасці на глобальном рынку. И коли мы так штучно уробим такие вот кроки супрать открытой конкуренции с европейским связом, а вот не можем створить с ними зону вольного гандлю, ну, таким чином мы кнемся до больше такой местечковости, а не до сучасных стандартов цивилизации.
На питание Виталя Цыганкова отказывал экономист Ярослав Романчук.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Бабруйскі блогер Олег Жалноў заявіў пра новую хвалю ціску на ягоную сям'ю за тое, што ён выкрываў у інтэрнэце злоўжыванні мясцовых міліцыянтаў. З гісторыі Олега Жалнова і ягонай сям'і разбіраўся наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
Алексей Жалноў, сын бабруйскага блогера Олега Жалнова, сёння атрымаў у міліцыі накіраванне на хімію ў вёску Заліп'я пад Гомелем. Што будзе рабіць на новым працоўным месцы, былы сістэмны адміністратар пакуль не ведае. Нешта па гаспадарцы стрымана жартуе Алексей, які прызнае, што яму цяпер не да жартаў. 2 лістапада старшыня Магілёўскага абласнога суду Ігар Пашко адхіліў наглядную скаргу Алексея на прысуд Бабруйскага раённага суду, які прызнаў яго вінаватым у нанесенні цілесных пашкоджанняў міліцыянту і асудзіў на 3 гады хіміі. Бацька Алексея Олег Жалноў распавёў гісторыю таго, як змагаўся з ціскам спачатку ён сам, а далей і ягоная сям'я. Працуе ён электрыкам і ўжо больш за 2 гады выкладае ў інтэрнэце факты парушэння мясцовымі міліцыянтамі законаў і правілаў, якія ўдаецца зняць на фота і відэа. Прыкладам, недакладная паркоўка. Вось такія ягоныя здымкі пачатку верасня мінулага году мелі вынікам крымінальную справу сына.
Сотрудники міліцыі пачалі аказваць давленне на мяне спачатку і затым пачалі ўжо давленне па ўсім фронтам, когда мы фиксировали сыном правонарушение, совершаемое сотрудниками милиции около здания ГАИ. Это неправильная парковка на тротуаре. Нам было предъявлено мнимое обвинение в том, что мы якобы препятствуем проезду специального транспортного средства и задержали для составления протокола. Впоследствии для того, чтобы избежать ответственности или чтобы хоть как-то насолить, они заявили о том, что было оказано сопротивление сотрудниками милиции, мной и сыном.
До криминальной справы супроть блогера не дошло, а вось ягоному сыну Алексею пашанцавала меней. Ему суд дал 3 гады хімії. Алексей Жалноў кажа, што суды адзін за адным адмаўляюцца вывучаць у якасці доказаў відэа затрымання, ды іншыя сведчанні ягонай невінаватасці. Паводле асуджанага, міліцыянты забяспечылі патрэбныя ім паказанні сведак мінакоў, а медычную даведку пра сляды збіцця пацярпелага, якая фігуравала ў справе, сфабрыкавалі, і ў гэтым таксама не хочуць разбірацца суддзі.
І свідэцкія паказанні врача самого, медсестры, тоже разняцца, так как врач говорит, что он это не писал, сестра даёт паказанні, что она тоже это не писала, потому что она тоже была чем-то занята и ссылается на то, что это писала, наверное, санитарка.
Санитарка.
Ну, санитарка вообще не имела права это писать, по большому счету, но она не отказалась от того, что она это писала, со слов Гутовского. И в этом журнале написано, что его ударил около здания ГАИ.
По воде блогера Олега Жалнова, администрацкого тиску потерпела и ягоная жонка, якая стратила працу. Полтора месяца тому на Олега поздно вечером напали неведомые, его ударили по голове. Блогер тыдень пролежал в шпитале с травмой, але милиция в этой справе не стала разбираться, хоть все попадания у медичной установы с травмами, звычайно, самоменей доследуются. Сустрашня белорусской христианской демократии Виталь Ромашевский, які допомагає сям'ї Жалновых робить факты тиску забытков голосности, мяркує, что эта история для Бабруйску не выключная.
Я хочу нагадать про то, что здарылася с Вячеславом Шелегом в минулом годе, с его дочкой, которую вывезли в лес, была сбита каля школы. Одночасово, параллельно, ее тата подавал скаргу комитет ААН по правам человека на неправомерное деяние улады. Я хочу нагадать про то, что в городе Бабруйску неодноразово супра сябру белорусской христианской демократии, приватности супрать Таисии Карповны Кабанчук тримали суперсправное деяние этой попереджения выкрики в КДБ, этой расписывания платов образливыми для ее надписами. И все это дает подставу указать, что вот этот выпадок, это не выключение с правил, это еще один приклад системных повозинов репрессивной машины у городе Бобруйску и Могилевской области в приватности.
Сын блогера Алексей Жалнов, який днями мусит съехать на химию, заявил, что неудача в Могилевском областном суде его не спинила, и он будет обскаживать присуд у Верховного суде Беларуси.
Про ситуацію бабруйського блогера Олега Жалнова і його сім'ї розказував наш кореспондент Олег Грузділович.
Живая свобода з Сергієм Абламійком.
Сьогодні на сайті Радіо Свобода з'явився блог Сергія Навумчика, присвячений особі Євгена Новікова, чия програма «Прави чоловіка. Погляд у світ» знята з ефіру білоруського телебачення. Тепер побач зі мною в студії Сергій Навумчик, і я питаюся його, ось ви були з Новіковим у Верховному Совєті, як він себе поводив там, як депутат?
Сергій, видаєте, справа тим, що вогуле каденція Верховного Совета 12-го скликання 15 травня 90-го года, все 6 годов его існування каденція, праця Верховного Совета почалася з виступу депутата Євгена Новікова. Не поспів старшиня ЦВК, тоді їм був лагір, открыть рот, и он по Конституции мусил распочать сессию, як выбег на трибуну депутат от Лермонтовской Минской выборшей округи Евген Новиков и сказал, что вот ему, коммунисту, члену КПСС, прикро, что учора тут сбиралась у овальной зале партийная группа, Соколов сбирал тогда группу, фактически 90% Верховного Совета были члены КПСС, там практически все там собрались. А левый, тех, кто не был членами КПСС, на это посаджение не пустили, и ему, Новикову, прикро и соромно за однопартийцев коммунистов, что вот депутатов БНФ не пустили, и инших непартийных товарищей, так сказать, коллег депутатов не пустили на это посаджение. Конечно, для секретаров райкамов, которые там сидели, обкамов, это был в полном смысле шок. Вот сессия могла пойти не по сценарию, але далее, так сказать, все пошло по сценарию. Для тих же, хто був обознаний у некоторих нюансах, я маю на увазі для депутатів фронтовців, це був нечаканий так само виступ по той самой причині, що два місяці перед гэтым у доволі жорсткій боротьбі вибори 90-го года проходили, хоча і у значно більш демократичних умовах, чим, скажем, тепер відбуваються так звані вибори, виборами назвати нельзя, але тоді були вибори, вони були конкурентні, вони були жорсткі, і конкурентом Новікова був ніхто інший, як намісник Пазняка, намісник старшини Сойма БНФ, професор Михась Ткачов. Михась Ткачов тоді переїхав у Мінськ на працю у видавництво Білоруської енциклопедії, і він вилучався по Мінській виборчій окрузі у Верховний Совет 12-го скликання. І, звісно, якби він був обраний, це була б значна фігура у Верховному Совєті. Але ось незалежний депутат Новіков, кандидат Новіков, незалежно тому, що він йшов не від БНФ, не від коммунистов, и он, тем не менее, перемог Ткачева и таким чином закрыл Ткачеву шляху в Верховный Совет. И мы восприняли это как задание вот этого неведомого нам абсолютно лекаря 4-й клиничной городской Минской больницы показать, что вот он все-таки таки демократ. Значит, но далее, на протягу 90-91 года, Новіков повозив себе так, як повозили інші члени опозиції в політичному сенсі. Я от, Сергій, сьогодні відкрив випущену Зеноном Пезняком книгу «Сесія незалежності». Туди увійшла у повному варіанті стенограми сесії 24-25 жня 1991 року, коли об'єднавалася незалежність Білорусі, поглядів у виступи Новікова. Ведаєте, під кожним виступом я підписався б. Абсолютно адекватные, демократичные выступы, антикоммунистичные. И коли поглядеть вот кинохронику, те фотохронику, и он повсюль у первых шергах. Кто первый вышел до рабочих, коли они пришли до площади, на площадь Ленина, до дома Урада, участка советских страйков, коли они подошли до самых, вот, до самых дверей. Не Кебеш, а депутат Новиков. Хто був у перших шерегах разом з Пезняком, Заблоцьким, з іншими депутатами опозиції БНФ у часі путчу, московського путчу жнівня 1991 року? Депутат Новіков. І я можу гати приклади довжить і довжить. І ось тільки певний такий перелом намітився у кінці 92-го року, коли Новіков створив лігу по правах чоловіка. І коли він створив гэтую лігу, я зауважив, що от, до його почали віце-люди з демократичного лагеру, але які не усприймали національне адраджэння. Ці докладні коректували гэтае адраджэння, заявляючи, що ну, треба ввести другую мову державну, руску. Александр Потупа був такий предпримальник, який видавав газету, мав видавецтво «Эридан», і некоторі інші. От Новіков став контактуватися з гэтими людьми, недзе вже года з 93-го, і він адышов ад апазіцыі, і заяву апазіцыі ўжо не падпісываў.
Ну вось, Сергей, а ці былі нейкія якасці ў Ягена Новікава, які б ўжо тады, ў пачатку 90-х гадоў, дазвалялі прагназаваць, што ён настолькі адыдзе ад дэмакратычных пазіцый?
Толькі адна. Дакладні дзве. І причым гэтыя дзве якасці, я вот сёння пішу пра гэта ў сваім блогі, аб'ядноўваюць яго з Александрам Лукашэнкам пры ўсіх, так сказаць, ну, рознасцях іх характараў. Першае, гэта суб'ектыўнае, гэта вялікая прага быць на першым плане, вялікая любоў да мікрафона, хлебам не кармі, дай выступіць, ну, яшчэ больш яны любілі пакрасавацца перад тэлекамерамі. Новіков, правда, значна лепшы быў аратар, чым Лукашэнка. У яго было вельмі правільнае вымаўленне, ён аперыраваў юрыдычнымі тэрмінамі. Значит, Лукашенко гэтага не рабіў, ён браў, так сказаць, нутром, як гаворыцца. Вот, але больш энергетыкі было ў Лукашэнкі. І адно і другое ў значнай ступені было, канешне, дэмагогіі вельмі часта. У Лукашэнкі дык заўсёды. А другая якасць, ні адзін, ні другі не прымалі нацыянальныя беларускія каштоўнасці. Правда, Лукашэнка іх адрынаў агрэсіўна, ён як бы так сказаць, перасмеяваў калег-дэпутатаў Лукашэнка, беручы беларускія словы ў двукосці, цытуючы беларускія словы ў рускім, ў рускай прамове, калі хацеў, ну, над кімсьці паздзекавацца. Новіков гэтага не рабіў, але вот я падумаў, я ніколі не памятаю, каб Новіков выступаў калі-небудзь, дзе-небудзь па-беларуску. Ніколі. Ніколі. І вось тое, што я сказаў раней, што ён аб'яднаўся з тымі сіламі ў дэмакратычным падкрэслю лагеры тады ў сярэдзіне 90-х гадоў, на пачатку 90-х, якія выступалі за двухмоўе, вось гэта сведчыць, што нацыянальнага стрыжня ў яго не было ніколі. І таму, скажам, для мяне было не дзіўна, што ён апынуўся ў абозе Лукашэнкі. Вот такая метамарфоза. Адзінае, што мяне, канешне, здзівіла, я б сказаў, нават шакавала, гэта, ну, проста надзвычай нізкі ўзровень ягоных сентэнцыяў, якія ён выдаваў у сваіх праграмах. Я ўсе, канешне, не глядзеў, паглядзеў дзве ці тры, проста, ну, там няма чаго глядзець. Там толькі можна глядзець з пазіцыі, наколькі вось сапраўды можна апускацца у аплёўванні палітычных апанентаў і ў неверагоднай абсалютна хлусні. Скажам, можем заявлять, что НАТО жадае захапіць Беларусь, альбо што заходнія наёмнікі абстрэльваюць Луганск, ці скажам, ну гэта вершыня, здаецца, прапаганды, гэта афіцыйна, што амерыканскія дзеткі на снеданне паядаюць пацукоў, бо яны галодныя, ім няма чаго есць.
Чаму, на ваш погляд, была знятая з эфіру праграма Евгена Новікова, і ці азначае гэта фінал ягонай кар'еры як лукашэнкаўскага прапагандыста?
Ну, сам Новіков, нагадаю, у відэаблогу заявіў, што праграму знялі за таго, што ён, Новіков, пачаў, так казаць, правду, як он выказаўся пра украінскіх нацыяналістаў і бандэраўцаў. Афіцыйная прадстаўніца твердай кампаніі заявіла, што проста праграма сабе вычарпала на 10 гадоў эфіру, но сапраўды трэба сказаць, што любая тэлевізійная праграма 10 гадоў гэта рэкорд. У свеце вельмі мала праграм, якія 10 гадоў існуюць, тым больш, чым 10 гадоў. Выглядае, што Новіко паставіў свой асаблівы беларускі рэкорд у Рэспубліцы Беларусь. Відаць, вельмі патрэбная была гэта ягоная хлусня, якую ён рабіў, але хлусня ўжо была на гэтулькі кандовая, што нават для кіраўніцтва БТ яна ну, не пайшла, яна ўжо, так сказаць, выбівалася. Ўсё ж такі, узровень прапаганды цяпер, і ў тым ліку афіцыйны гэтай прапаганды, і прамывання мазгоў, ну, ён куды больш тонкі, чым мог ім прапанаваць Новікаў. Гэта адно, а другое, я, канешна, абсалютна упэўнены, што Новікаў будзе запатрабаваны ў прапагандысцкім апараце, і я заўважыў, што гэта прадстаўніца тэлерадыёкампаніі гаварыла пра яго, так сказаць, ну, калі не з павагай, з піететам, то казала, што яму прапанавана зрабіць все, што ён хоча, які заўгодны фармат. Відаць, все ж такі была на некім этапе каманда Лукашэнкі, каб ён не знікаў з эфіры, каб ён у эфіры быў. Таму я думаю, што гэтага прапагандыста, які на 180 градусаў разгарнуўся, адмовіўся ад дэмакратычных каштоўнасцяў, мы яшчэ на тэлеэкране пабачым і не раз.
Значыць, вы лічыце, што гэта не звязана з нейкай зменай у палітыцы беларускіх уладаў, магчыма, з нейкім такім памяркоўным стаўленнем да сітуацыі ва ўкраіне. Гэта проста, на вашу думку, перадача сябе, так сказаць, перажыла.
Не, ну, яна сябе перажыла і па фармаце, і яна сябе перажыла, тут ён, што называецца, перабаршыў. Тое, што кажа Новіков, ягоныя антызаходнія сентэнцыі, антынатаўскія, антыдэмакратычныя, прарасійскія, гэта цалкам ідзе ў русле афіцыйнай лукашэнкаўскай прапаганды, ў русле лукашэнкаўскай ідэалогіі. Лукашэнка ні на ёту не змяніўся, паглядзіце, от некалькі дзён назад ён паслаў прывітанне якому там 195-му ці якому з'езду КПСС. Так сказаць, ну, здаецца, 35-му, я ўжо, мы ўжо забыліся, колькі іх было.
25-му.
Так, ніхто, ніякі, здаецца, ні Пуцін, ніхто іншы гэтага не рабіл, і ніхто Лукашэнку не прымушаў гэтага рабіць. Тут у яго ідзе ад сэрца. Это абсалютна ясна. Ён якім быў, такім ён застаўся. Але, то бок, ўсё, што казаў Новіков, ідэйна цалкам у духу вось лукашэнкаўскай ідэалогіі, вектара, які Лукашэнка абраў. Але па форме Новіков ўжо адстаяў. Ну, што вы хочаце? Чалавеку 58 гадоў. Правда, канешна, праблема не ў узросце. Мы ведаем, што Кінг у Амерыцы на CNN вёў далёка за 70, як бы не ставіцца да Познера, якому пад 80 гадоў, ён таксама прафесіянал. Справа не ўзросце, справа тым, што, канешне, Новіков, ён проста не прафесійны журналіст, і на адным толькі зле, на адным толькі плявузганні далёка не ўедзеш нават у такім прапагандысцкім апараце, якім з'яўляецца афіцыйнае беларускае тэлебачанне.
Дзякуй. Я дзякую Сергею Навумчыку. З ім мы абмяркоўвалі палітычную і журналісцкую кар'еру Евгена Новікова.
Вы
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Закриття передачі Євгена Новікова «Прави чоловіка. Погляд у світ» не зв'язана з ягоним ставленням до подіяв в Україні. Про це повідомила пресова служба Білтелерадіокомпанії. Старшиня товариства «Хови помніків» Антон Остапович заклікав православну церкву перестати руйнувати помніки білоруської історико-культурної спадщини. Білоруські ріелтори скаржаться на російських туристів, які у найманих квартирах вибивають вушаки і смажать шашлики на балконах. Бобруйський блогер Олег Жалнов заявив про нову хвалю тиску на ягону сім'ю за те, що він викривав в інтернеті зловживання місцевих міліціянтів. Ви слухаєте «Живу свободу», виніки дня і зараз до подіяв в Україні. Год тому 28-гадова Аліна Максименка супрацовнічала з виданням «Український тиждень», лічила себе журналістом-культурником, які свободно почуваються на виставах сучасного мистецтва, літературно-музичних фестивалях і нічого не відала про політику. За минулий год Аліна стала екстремальним журналістом-фрілансером, була поранена гранатою на Майдані. Одразу після анексії Криму поїхала на півострів і трапила в полон до зелених чоловічків і данських казаків. Дівчина пройшла праз шматдзённе катування і ризикувала життям, але сьогодні каже, що їй некомфортно не бути на передовій. З Аліною Максименко погутарила наша кореспондентка Катерина Зайковська.
Алена Максименко завітала у редакцію «Радіо Свобода» по дорозі на літературну стажировку у арт-резиденції Венспілса. «Шкодую, що їду туди, а не на Донбас», – сказала вона. Дівчина не пропустила ніводного дня на Майдані. Знаходячись там під кулями, вона поспівала здимати на фотокамеру усе, що відбувалося вокол. Не маючи на той момент адмислових замовів з редакції, вона каже, що здимала для себе і для історії. Каже, що не могла по-іншому, тому що Майдан став чимось особистим.
Весь Майдан я була активістом, я освітлювала події, я знімала, я там була в усі гарячі точки. Навіть була поранена гранатою 18 лютого під час зйомки. І дотепер, власне кажучи, я в цій темі. Це вже той випадок, коли політика виходить за рамки якоїсь галузі журналістики, а стає чимось особистим. Тобто для мене Майдан був чимось особистим, так само, як і для моїх друзів, і для більшості людей, котрі там стояли. І зараз лишається особистим. На жаль, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але те, що відбувається у Верховній Раді, воно уже напряму і надовго пов'язане з тим, що було на Майдані, з тими смертями, з війною. Тобто це вже вийшло за рамки просто теми журналістської. Тепер не цікавитись політикою, ігнорувати ці події, мені здається, це просто злочин.
Коли відбулася анексія Крима, уже про тиждень Аліна разом з сябрами поїхала на Паувиспу, каб робити репортажі оттуль. Так само дівчина вірила, що порозмовлявши з тутейшими жихарами, зможе переконати їх у чимсьці. Під час пересечення межі компанія журналістів була затримана і взята у полон з боку колишніх беркутовців, зелених чоловічків, а так само данських казаків. Аліна каже, що некілька разів погроза смерті була абсолютно реальною.
Найстрашніше було це, власне, на блокпосту, тому що вони ще самі не знали, що з нами робити. Випадало, що їм абсолютно байдуже розстріляти нас, відрізати вухо, ну або відпустити назад. І нас відвели в бік з траси, там були вириті ями, нас посадили в канаві на землю. Ти сказала, що то бачите вириті ями, то ми вас там закопаємо. Ну і знущалися усіляко, психологічно, фізично били, зняли з мене шнурки, почали ним душити. Хлопцям повністю порізали штани. Ну нам пощастило відносно, тому що сильних травм ми не здобули. Страшно було, коли тримали під автоматом і все, вже ми були впевнені, що спустять курок. Це тривало кілька годин. Після того нас завели в якийсь підвал, потримали трохи в підвалі зі зв'язаними руками, з попередженням, що будь-який звук стріляємо в темряву. Після цього нас посадили в вантажівку, погрузили фактично, бо ми були зв'язані, не могли навіть залізти туди толком. І везли десь 7 годин, напевно, як виявилось, в Севастополь. Знову за нас встали наші друзі, журналісти, активісти, підняли страшенний гвалт по всіх структурах, по всіх рівнях. Тоді за 3 дні нас вдалося визволити. То я ні про що не шкодую, бо навіть мені довелося згинути, я б все одно не шкодувала про це. Мені зараз дуже соромно, насправді, що я тут, що я не на фронті, не на передовій. Мені весь час некомфортно, коли я не там, коли я не в центрі подій. Це, мабуть, діагноз уже якийсь.
Мы абмеркавалі з Аленай, што ў адным з менскіх клубаў рэкламуюць вечарынку «Рускім быць модна» з пусіным і аўтаматамі на постерах. І я запыталася, ці магчыма такое ў Кіеве?
Це не так однозначно. Па-перше, зараз в Києві теж почали з'являтися люди так налаштовані. Я нещодавно наштовхнулася на агресію через те, що запитала дорогу в Києві українською. Мені дуже агресивно і грубо відповіли на це, що типу, я по-українськи не говорю і не розумію. Тобто в Києві взагалі зараз існують законсервовані ячейки ДНР, називається КНР, Київська Народна Республіка. Вони вже пробували провести марш один раз. Звісно, що вони їхали ультраси правий сектор і ніякого маршу не відбулося. Але в них існують спільноти ВКонтакті, вони активні досить. І ми знаємо навіть, що в них є зброя, в принципі. Тобто це такий троянський кінь, який може, є ризик, що воно вибухне.
Алена каже, що має шмат сяброў у Беларусі і у Менску збирається найперш наведаць галерею «Унескладовая», каб купіць тое сё з літаратурных навінак. Дзяўчына адзначыла, што украінцы не лічаць, што Беларусь безнадзейна належыць Расіі і жадае, каб наша краіна найхутчэй прайшла свой шлях да незалежнасці і свабоды.
Швидше для мене Беларусь – це не земля Путіна, це одна із жертв Путіна. Я не хочу бажати, щоб Беларусь пройшла такий самий шлях, як ми, але з іншого боку, щоб люди прокинулись, мусить статися якийсь каталізатор, інакше ніяк.
Гэта была украінская журналістка Алена Максіменка, з ёй гутарыла Кацярына Зайкоўская.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Гарадзенскі абласны суд не задаволіў пазоў актывістаў Лідскага раёну да абласнага ўправлення юстыцыі і вынес рашэнне, што ім было законна адмоўлена ў рэгістрацыі культурна-асветніцкага аб'яднання «Спадчына», расказвае Міхал Карневіч.
Жыхары горада Бярозаўкі Лідскага раёна Сергей Трафімчык, Вітоль Ташурка і Евген Лапко падалі ўсе неабходныя дакументы ў абласное ўправленне юстыцыі для рэгістрацыі раённага культурна-асветніцкага аб'яднання «Спадчына» яшчэ ўлетку 2014 года. Адмовілі ім на падставе двух прычынаў. Па-першае, пошліна за рэгістрацыю была пералічана на рахунак інспекцыі міністэрства па падатках і зборах у Менск, а не ў горадню. Паводле другой прычыны, уласнік памяшкання, які прадаставіў гарантыйны ліст для рэгістрацыі будучы арганізацыі, раптам змяніў сваё рашэнне і напісаў іншы ліст, у якім гаворыцца, што ён не мае магчымасці прадаставіць памяшканне для офіса культурна-асветніцкага аб'яднання «Спадчына». Падчас судовага працэсу Сергей Трафімчык тлумачыў, што падаткую пошліну наплаціў на той рахунак, які указаны на сайце Міністэрства юстыцыі. Юрыст і праваабаронца Юрый Чавусаў, які выступаў у якасці грамадскага абаронцы, падрабязна прытрымліваючыся пунктаў закона, патлумачыў суду, што ў даным выпадку Трафімчык не зрабіў памылкі. Ён таксама зазначыў, што гэта не можа быць прычынай адмовы рэгістрацыі аб'яднання, паколькі сродкі згодна законадаўства за рэгістрацыю пералічаныя ў рэспубліканскі бюджэт.
Сцвярджэнне Міністэрства юстыцыі, управлення юстыцыі вельмі сумнеўнае і паказальна, што прадстаўнікі управлення юстыцыі не могуць спаслацца на нейкі нарматыўна-прававы акт. Яны фактычна ў судзе прамым тэкстам сказалі, што няма ў іх спасылкі на нейкі нарматыўны акт, яны апелююць да нейкага там пытання іх разумення законодавства.
Што датычыць гарантыйнага ліста, паводле Трафімчыка, яго ім прадаставіў дырэктар дзіцячай юнацкай спартовай школы Бярозаўкі. Прычым Трафімчык сцвярджаў, што прадстаўленае памяшканне ён адшукаў на сайце Лідскага райвыканкама, якое было ў спісе для здачы ў арэнду і якое дагэтуль, паводле яго слоў, знаходзіцца ў гэтым спісе. Трафімчык не пагадзіўся з прадстаўніком юстыцыі ў тым, што другі ліст адмяняе гарантыі, які яму давалі ў першым лісце на размяшчэнне юрыдычнага адрасу, паколькі ў другім лісце гаворка вядзецца толькі аб тым, што дзіцячая юнацкая спартовая школа не можа яму прадаставіць памяшканне пад арэнду офіса. Офіс, паводле Трафінчыка, ён мог арэндаваць і ў іншым месцы.
У дадзеным выпадку памяшканне здавалася і здаецца на сённяшні дзень у арэнду. Афіцыйна размешчаная аб'яўка на сайце Лідскага райвыканкама. Калі я звярнуўся, мне без праблем. Яны з задавальненнем сказалі, нам трэба здаць это памяшканне, бо нам патрэбныя грошы. Напісалі гэты гарантыйны ліст. Адназначна, што было б тэлефанаванне па дадзеным адрасе, і той чалавек, які мне выдаваў гарантыйны ліст, хутенька напісаў адмову і сам знайшоў мяне, сам прыехаў і персанальна ўручыў рукі.
Суд, аднак, не прыняў да ведама аргументы ІСА і вынес рашэнне, што адказана ў рэгістрацыі культурна-асветніцкае аб'яднання «Спадчына» законна. Правоабаронца Чавусов зазначил, что опошним часами доводится довольно часто сустракаться с ситуацией, коли заявникам отмовляют в предоставлении гарантийного листа, что потом заявляется вельми распавсюженной подставой для отмены регистрации.
Хотя, конечно, тут видовочно, что на арендодавцу просто натиснули, и то, что помешкание по-ранейшему висит на сайтах, как помешкание, кое сдается в аренду, свечит, что тут как бы был политичный утиск, а отповедно все решение про отмову регистрации, оно юридично не обрунтованное. Оно обрунтованное с политичного пункта влежа.
Сергей Трофимчик поведомил в «Свободе», что разом с иншими засновальниками объединения намерены подавать скаргу в Верховный суд. И он так само расповел, для чего у невеликой Берозовцы разом с сябрами вырашил зарегистрировать культурно-осветницкое объединение «Спадщина».
У нас есть широкое поле для працы, есть много, кажуть, нормальных идей. Это и те самые литературные встречи, музычные встречи, проведение разностайных конкурсов. Притягивание в основном, конечно, праца для молоді, типу утягивать их у кола Белорусщини, потому что то, что мы назираем зараз, это засилье, реальное засилье чужой культуры.
Сказал Сергей Трофимчик у интервью нашему радио. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Закриття передачі Євгена Новікова «Прави чоловіка. Погляд у світ» не зв'язано з ягоним ставленням до подій в Україні. Про це повідомила пресова служба Білтеля радіокомпанії. Старшиня товариства «Хови помніків» Антон Остапович заклікав православну церкву перестати руйнувати помніки білоруської історико-культурної спадщини. Білоруські ріелтори скаржаться на російських туристів, які у найманих квартирах вибивають вушаки і смажать шашлики на балконах. Бобруйський блогер Олег Жалнов заявив про нову хвалю тиску на ягоную сім'ю за те, що він викривав у інтернеті зловживання місцевих міліціянтів. Ви слухаєте «Живую свободу», «Виніки дня» і зараз фрагмент нашої сьогоднішньої експертизи. У Росії протягується падіння рубля. Чи треба білоруським уладам більш активно девальвувати національну валюту услід за російською? На це питання відказують економісти Леонід Злотніков, Лев Марголін, Зім Гутерю, Віталь Циганков.
Другого виходу і не буде. Тому що підтримувалась покупницька здольність білоруського рубля за кон того, що в попошні роки приток валюти сюди був значний на наш ринок. В этом годі вже у другої полові відбулася ось эта тенденція опошніх трьох годів, коли на білоруському ринку кількість валюти повеличувалася там на 2 мільярди, на 2,5 мільярди. Эта тенденція закінчилася. Наприклад, у першій полові цього года повеличилась валюта на белорусском рынке амаль только на сотню миллионов. А у другой половине этого года навод таки невеликий отток валюты с нашего рынка.
Снижается становится сальдо экспорта и импорта, так?
Не-не-не, я другой маю на увазе. Приток не только сюда валюты, про экспорт и импорт идет. Сюда идут и кредиты, сюда идут позыки предприемств, повеличиваются уставные фонды банков и так далее. Насельство сюда подает валюту, ну, наши заробки наших мигрантов, других країнах. І я маю на увазі агульний цей процес. Так ось, цей процес вже пішов другий. Девальвація білоруського рубля, вона непозбежна.
Я цілком підтримую господаря Злотникова. Нема ніякої таємниці у боротьбі з інфляцією. Коли немає інфляції, тоді немає девальвації. Але коли вже наш урад, наші влади не можуть або не хочуть справитися з інфляцією, то їм треба, відомо, відповідно і знижати курс білоруського рубля до основных валют. Это непозбежно, и коли этого не робить, скажем так, плавно, зараз в этом годе хоть нечто робится в этом накерунку. Але коли эти два процесса будут помеж собой разыходиться по темпах, то рано или поздно будет новый обвал, який мы сделали в 2011. Тому я думаю, что это непозбежно, и это рано или поздно будет отбываться. Вот в этом годе мы чекаем инфляцию до конца года не меньше 20%, а уровень девальвации белорусского рубля до доллара будет не больше 12%.
Вот вам и разрыв только за один год. А это ж такая з'ява, якая накопливается за несколько годов.
На самой справе девальвация в этом году не была. Доллар повеличился только номинально. Вот мой саморазмовство подкреслил, что он повеличился на 12%, а инфляция на 20%. Это означает, что и шел процесс девальвации доляра. Доллар страчивал свою покупницкую здольность. Никакой повольной девальвации доллара в Беларуси не было. Так что это первое. А другое, что на самой справе, так, коли поглядеть на нашу экономику сверху, то можно увидеть, что рубль переоценен, ну, от сотков на 20-25 минимум. Тому девальвация и повинна быть в этом помере.
Гэта быў фрагмент нашай сённяшняй экспертызы з удзелам эканамістаў Леаніда Злотнікава і Лява Маргуліна. А зараз фрагмент перадачы «Без гальштукаў». У сеціве працягваецца дыскусія вакол таго, што незалежная газета «Наша Ніва» надрукавала анекдот пра згвалтаванні побач з інфармацыяй пра тое, што ў Маскве два беларусы згвалцілі расійскую порнаакторку. Пра што можна і пра што нельга жартаваць. Гэтую тэму абмяркоўваюць журналісты «Свабоды» Алексей Сей Знаткевич і Віталь Циганков, а так само один з авторов популярной сатиричной программы азербайджанской службы нашего радио Аяс Ахмедов. Вела передачу Ганна Соус.
Аяс, я хотела запытаться, вот такая нагода сгвалтования могла стать темой для вашей сатиричной передачи?
Непременно. Тема изнасилования, оно у нас практически в каждой передаче, но речь не идет о физическом изнасиловании, а изнасиловании умов и мозгов. Мы поэтому эту тему непременно как-то попытались осмеять.
А непосредственное само сгвалтование могло стать темой передачи?
Вы имеете в виду...
Сам физический акт таки. Ну, злочинство, ну, криминальное злочинство.
Всегда вопросы, то есть эти вопросы, они должны рассматриваться в контексте. Если имеет общественный интерес, если субъектами этих событий являются общественные лица, общественные фигуры, то непременно мы не упустили бы возможность посмеяться над этим. Но, с другой стороны, это все-таки акт насилия. Нужно с этим быть как бы поосторожнее. Все-таки нельзя все и вся высмеивать. Нужно смотреть и этические вопросы этого дела.
Виталь, вы человек с либеральными поглядами на многие пытания. Ваш блог на сайте «Свободы» выкликал, ну, великую колькость попроков и критиков у социальных сетках, у Фейсбуку. Вот изменили вы свое меркование про то, что жартовать, ну, можно за всего?
Я, соправда, лечу, что теоретично, и тут хочется поговорить именно про абстрактные, теоретичные речи, жартовать можно фактично до всем, все зависит от ситуации и контекста. Я в своих дописах и в блогу приводил, соправды, тие жарты, якія я знайшоў у Фейсбуку, знайшоў на Ютубе, гэта вядомыя даволі ўжо класічныя выступы англійскіх, амерыканскіх комікаў. Ведаеце, яны жартуюць над усім. Тут нават можна пералічыць, гэта не толькі там згвалтаванні, не толькі забойствы, але і канкрэтныя трагічныя падзеі, напрыклад, тое ж 11 верасня, напрыклад, пра Ісуса, пра Магамета, пра карикатуры на Магамета.
Пра што вы ніколі не будзеце жартаваць?
Я, як не дзіўна, я пагаджуся з Віталем в том смысле, что смеяться-то можно над усим. Смеяться можно над кем заугодно и над чем заугодно, и над какой заугодно ситуацией. Питание, где, як и кто смеется. Так вот, для меня недопущально, коли смеются над ахвярой, якая отчувает боль в этот момент. Да, вот, умовно кажучи, коли твой сябра взломал ногу, и коли он мужный человек и здольный над собой при этом еще и посмеяться, выдатно, ты можешь до его долучиться. А коли ты стоишь побач, глядишь, как он там плача, как у его кровь тяче и рогочешь с этого, то это непримально. Ну и другая речь, про ее Виталь, в принципе, так само уже сказал, залежит от того, где это гучить. Потому что одна речь, коли это гучить у некой приватной просторы, другая речь, коли она гучить публичной. Это как с любым табу.
Гэта быў фрагмент сённяшняй дыскусіі «Без гальштукаў». Цалкам перадачу можна паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз гурт «Крама» і Мікалай Арутюнаў спяваюць песню «Бяжы, хлопец».
Просто хвороба спать не дає по ночам.
Я втратив розум і як самогубця. Лезу з усмішкою на дах. Чарода гіде, валтує тлуму. Я справді як варга. І ось я виходжу пряч без розвітання. І не вернуся назад. Назад. Поруши оціним рішенням, усе сто чотири мури. Я і знову імкнуся в небо, я бігу все далі, далі від цієї тюрми. Не поглядаючи вслед за щивленням, стой, куди ти без нас? Але я не звернуся, бежи, бежи, хлопець, марно губляється час. Сонце ваше, вечір у твар, бежи, бежи, хлопець. А затягнула світлі думки віром асфальтових рек. Я і знову імкнуся в небо, я бігу все далі, так загадав нас пробег. Душу з-под скури ножами довгих ночей. Я розкрию своє серце, я розкрию.